สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Essential Guide to Parenting ADHD
Children Expert Strategies to Teach Self
Regulation Calm Emotional Outbursts and Instantly Focus and Empower Your Child's Success at Home School and Beyond เป็นหนังสือแนวคู่มือการเลี้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นหรือ IDS เด็กโดยมุ่งเสนอแนวทางที่ใช้ได้จริงสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลและคนใกล้ชิดเด็กสื่อเล่มนี้เน้นการทำความเข้าใจว่าเด็กที่มี ADHD มีการทำงานของสมองแตกต่างออกไปซึ่งส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ความหุนหันพลันแล่นและสมาธิแต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดแข็งที่สามารถพัฒนาได้เมื่อได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านสร้างสภาพแวดล้อมรูทีนและวิธีสื่อสารที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กพร้อมทั้งให้เครื่องมือในการลดความขัดแย้งและสนับสนุนความสำเร็จทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโทนของหนังสือจึงเป็นเชิงปฏิบัติเห็นออกเห็นใจมุ่งให้พ่อแม่เข้าใจเด็กมากกว่ามองพฤติกรรมเป็นปัญหาเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเข้าใจ ADHD ในฐานะความแตกต่างของสมองไม่ใช่แค่ปัญหาพฤติกรรมแกนหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองของพ่อแม่จากการมองว่าเด็กดื้อไม่ร่วมมือหรือควบคุมยากไปสู่การเข้าใจว่า ADHD เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองที่แตกต่างกันหนังสืออธิบายว่าความยากด้านสมาธิความหุนหันพลันแล่นและการควบคุมอารมณ์มักเกิดจากกลไกทางประสาทที่ทำให้เด็กต้องใช้พลังมากกว่าปกติในการจัดการตัวเองเมื่อเข้าใจจุดนี้พ่อแม่จะเลือกตอบสนองต่อพฤติกรรมได้เหมาะสมขึ้นเช่นลดการตีความเชิงลงโทษและหันมาออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงกับสาเหตุจริงแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การเลี้ยงดูไม่หยุดอยู่ที่การแก้พฤติกรรมเฉพาะหน้าแต่ขยับไปสู่การจัดระบบสนับสนุนรอบตัวเด็กการเข้าใจ ADHD ยังช่วยลดความรู้สึกผิดทั้งของพ่อแม่และเด็กเพราะปัญหาไม่ได้หมายความว่าเด็กไม่พยายามอะแต่หมายความว่าเด็กต้องการวิธีช่วยที่ต่างออกไปหนังสือจึงวางพื้นฐานว่าความเข้าใจที่ถูกต้องคือจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงดูที่ได้ผลประเด็น2การสอนการกำกับอารมณ์เพื่อเปลี่ยนช่วงระเบิดอารมณ์ให้กลายเป็นจังหวะเรียนรู้หนึ่งในหัวข้อที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการสอน self regulation หรือการกำกับตัวเองซึ่งถูกนำเสนอเป็นทักษะสำคัญที่พัฒนาได้ไม่ใช่คุณสมบัติที่เด็กมีหรือไม่มีอยู่แล้วหนังสือชี้ว่าช่วงที่เด็กโกรธร้องไห้หรือระเบิดอารมณ์มักไม่ใช่เวลาที่การสอนด้วยคำยาวๆจะได้ผลแต่เป็นเวลาที่ต้องมีเครื่องมือช่วยให้เด็กกลับมาสงบก่อนแล้วค่อยสอนการสังเกตอารมณ์และการตอบสนองที่เหมาะสมแนวทางนี้มีคุณค่าทางปฏิบัติเพราะช่วยให้พ่อแม่เปลี่ยนจากการโต้กลับไปสู่การจัดการสถานการณ์อย่างมีขั้นตอนหนังสือยังเน้นการใช้ความสม่ำเสมอการคาดเดาได้และการฝึกซ้ำเพื่อให้เด็กค่อยๆเรียนรู้รูปแบบการควบคุมตนเองการมองการระเบิดอารมณ์ในฐานะสัญญาณของภาระทางอารมณ์แทนที่จะมองเป็นการท้าทายผู้ใหญ่ช่วยให้ความสัมพันธ์ในบ้านตึงเครียดน้อยลงและทำให้การฝึกวินัยมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นประเด็น3รูทีนและสภาพแวดล้อมแบบ ADHD friendly ที่ลดแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันหนังสือให้ความสำคัญกับการออกแบบชีวิตประจำวันมากพอกับการสอนพฤติกรรมโดยเสนอว่ารูทีนที่ชัดเจนและสภาพแวดล้อมที่ลดสิ่งรบกวนสามารถช่วยเด็กที่มี ADHD ได้มากกว่าการคาดหวังให้ใช้วินัยส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแนวคิดนี้สะท้อนความจริงว่าเด็กจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่อยากทำแต่เพราะระบบรอบตัวมีแรงต้านสูงเกินไปหนังสือจึงเน้นการจัดลำดับกิจวัตรให้คงที่การแบ่งงานเป็นขั้นเล็กๆการทำให้คำสั่งสั้นและชัดและการลดความซับซ้อนของพื้นที่เรียนหรือพื้นที่ทำกิจกรรมสิ่งเหล่านี้ช่วยลดการตัดสินใจที่เกินจำเป็นและประหยัดพลังสมองของเด็กสำหรับงานที่สำคัญกว่าในเชิงการเลี้ยงดูแนวทางนี้มีประโยชน์เพราะเปลี่ยนจากการตำหนิซ้ำสู่การปรับระบบที่ทำให้เด็กสำเร็จได้ง่ายขึ้นหนังสือจึงนำเสนอการจัดบ้านและจัดกิจวัตรเป็นเครื่องมือทางพฤติกรรมไม่ใช่แค่เรื่องระเบียบทั่วไปประเด็น4เทคนิคการสื่อสารที่เชื่อมช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับเด็กจุดเด่นของหนังสือคือการสื่อสารแบบที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าได้รับการเข้าใจและได้รับการสนับสนุนมากกว่าถูกควบคุมหนังสือเสนอว่าเด็กที่มี ADHD มักตอบสนองได้ดีกับคำพูดที่ชัดสั้นและไม่ซับซ้อนรวมถึงการพูดในจังหวะที่สงบแทนการสื่อสารขณะอารมณ์พุ่งสูงการสื่อสารลักษณะนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องน้ำเสียงแต่เป็นการออกแบบปฏิสัมพันธ์ใหม่ทั้งระบบเช่นการตั้งความคาดหวังให้ชัดการให้คำเตือนล่วงหน้าและการสะท้อนความรู้สึกของเด็กก่อนแก้ปัญหาวิธีนี้ช่วยลดการปะทะเพราะเด็กไม่ต้องใช้พลังไปกับการปกป้องตัวเองตลอดเวลาผลลัพธ์ที่สำคัญคือความสัมพันธ์ที่ไว้ใจกันมากขึ้นซึ่งเป็นฐานของการเปลี่ยนพฤติกรรมระยะยาว หนังสือจึงไม่ได้มองการสื่อสารเป็นทักษะเสริมแต่เป็นกลไกหลักในการลดความขัดแย้งและเพิ่มความร่วมมือเมื่อพ่อแม่พูดในแบบที่เด็กเข้าใจเด็กจะมีโอกาสตอบสนองตามเป้าหมายได้มากขึ้นประเด็นสุดท้ายการสนับสนุนที่โรงเรียนและการมองจุดแข็งเพื่อสร้างความสำเร็จระยะยาวหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่แค่บ้านแต่ขยายไปถึงการช่วยเหลือเด็กในระบบการศึกษาโดยให้แนวทางเรื่องการประสานงานและการขอการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมในจุดนี้สำคัญเพราะเด็กที่มี IDEA Day ถูกต้องเผชิญกับความคาดหวังด้านการเรียนที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของตนหากไม่มีการสนับสนุนเด็กอาจถูกมองว่าไม่พยายามทั้งที่จริงแล้วกำลังต่อสู้กับข้อจำกัดด้านสมาธิและการจัดการงานหนังสือจึงชี้ให้พ่อแม่เห็นบทบาทของตนในฐานะผู้สนับสนุนสิทธิของลูกไม่ใช่แค่ผู้ควบคุมพฤติกรรมนอกจากนี้หนังสือยังเน้นการมองจุดแข็งของเด็กเช่นความคิดสร้างสรรค์พลังงานสูงหรือความสามารถเฉพาะด้านซึ่งเป็นมุมมองที่ช่วยให้การเลี้ยงดูสมดุลกว่าแทนที่จะโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ต้องแก้หนังสือเสนอให้เห็นสิ่งที่ควรส่งเสริมด้วยแนวทางนี้ทำให้เป้าหมายไม่ใช่แค่การลดปัญหาแต่คือการสร้างเส้นทางที่เด็กเติบโตได้ทั้งในด้านอารมณ์การเรียนและความมั่นใจในตัวเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มี IDEAD ซึ่งต้องการคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมและนำไปใช้ได้จริงมากกว่าทฤษฎีทั่วไปผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการเข้าใจ IDEAD ในมุมที่อ่อนโยนและแม่นยำขึ้นเรียนรู้วิธีสร้างรูทีนที่ลดความวุ่นวายฝึกการกำกับอารมณ์สื่อสารให้เด็กพร้อมรับฟังและประสานงานกับโรงเรียนอย่างมีเป้าหมายจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเลี้ยงดูจำนวนมากคือการรวมมุมมองด้านสมองอารมณ์ความสัมพันธ์และการสนับสนุนในระบบการศึกษาไว้ด้วยกันอย่างเป็นขั้นตอนไม่ได้เสนอเพียงคำปลอบใจแต่ให้แนวทางที่พ่อแม่ใช้ได้ทันทีในสถานการณ์จริงๆอีกทั้งยังเน้นการมองจุดแข็งของเด็กควบคู่กับการจัดการความท้าทายทำให้หนังสือมีความสมดุลระหว่างความเข้าใจและการลงมือทำจึงเป็นคู่มือที่เหมาะกับคนที่ต้องการเลี้ยงดูเด็กได้ Day at Dayอย่างมีโครงสร้างลดความตึงเครียดในบ้านและสร้างพื้นฐานให้เด็กเติบโตได้อย่างมั่นคงหากคุณต้องการสนับสนุนคริสตินแพรตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่